Kopš sestdienas Rēzeknes novadā atrastā šī Krievijas militārā drona, viens no visvairāk tādiem apspriestiem jautājumiem ir atbildīgo dienestu savstarpējā komunikācija un arī sabiedrības informēšana. Dzirdējām, piemēram, arī, ka Rēzeknes doma teikusi, ka nav dzirdējusi vispār par to, ka šāds drons ielidojas un arī deaktivizēts. Tulīt būs pagājusi jau nedēļa. Esat analizējuši, sapratuši, ko varēja, vajadzēja, varbūt nevajadzēja darīt citādi?
Mēs, protams, analizējam, sekojam līdzi, kas ir noticies, un tā interesantā lieta ir tā, ka tas notikās tieši valsts visapdrošās aizsardzības mācību namēs laikā, un tieši šie aspekti ir tie, kurus mēs arī plānojam namē laikā pastiprināti vingrināt, tieši komunikācijas starp bruņotiem spēkiem, starp citām ministrijām, valsts iestādēm, un tādēļ, protams, mēs arī šo ņemam kā konkrētu piemēru, kuram jāpievērš uzmanība, kas tieši ir jāmaina.
Vai varat norādīt kaut kādas konkrētas komunikācijas procesus, šādas komunikācijas ķēdītes, kur un kādi uzlabojumi būtu jāveic?
Mēs, protams, skatāmies, kā sāksim varbūt no cita jautājuma. Sabiedrības arī pašas iesaiste šajos komunikācijas procesos un es vienkārši gribētu varbūt vēlreiz atgādināt, arī jums varbūt jautājums, vai mums visiem ir šī aplikācija 112 krīzes situācijā, kā mēs varētu uzrunāt visu sabiedrību Latvijā, jeb atsevišķi konkrētos reģionos. Protams, miera laikā tā ir iekšlietu ministrijas primāra atbildība, valsts ugunsdzēsšanas un glābšanas dienests. Burtiski vakardien runājos ar kolēģiem, viņi ir, sunim jau pārkāpuši asas galiņš palīdz, lai beidzot arī Latvijā varētu ievies šūnu apraide, kas ir ļoti būtisks aspekts tieši šādos konkrētos gadījumos, ka tev vajag informēt sabiedrību mazā konkrētā teritorijā.
Piemēram, Rēzeknes novadā varētu tikt izziņot.
Tieši tā.
Un netraucēt kurzemes iedzīvotājus.
Mēs jau vairākus gadus regulāri strādājam kopā ar pašvaldībām, organizējām vingrinājumus Pilskalns, kuru primārais mērķis ir atstrādāt rīcību militāra apdraudējuma gadījumā, kā civilā sabiedrība, pašvaldības, civilās aizsardzības process varētu palīdzēt bruņotiem spēkiem, un ko mēs attiecīgi tad arī kādu palīdzību lūgtu viņiem. Tas ir viens, un burtiski pagājušajā gadā esam sākuši tādu vingrinājumu sēriju, kuru piesaistam valsts ugunsdzēsšanas un glābšanas dienesta, policijas, pašvaldību, NMPD, komunikācijas speciālis, un arī mēs tādos galda vingrinājuma formātos diskutējam ar viņiem, kā mums efektīvāk sastrādāties krīzes situācijā, tieši apmainīties ar informāciju, lai ietu konkrēt uz mērķiem.
Jā, un šie cilvēki, šie sabiedriskā attiecību speciālisti visbiežāk informē medijas, un tad jau tie tālāk sabiedrība. Kāda ir sadarbība tieši ar medijiem, varbūt ieļot to savstarpējo sastrādāšanos?
Būs daži pasākumi, par kuriem es publiski neteikšu. Oktobra pašā sākumā, es domāju, jūs vadītāji, kas tagad klausās, tie jau var piefiksēt. Oktobra sākumā būs daži aicinājumi. Bet mēs regulāri tiekamies ar mediju pārstāvjiem dažādos formātos un stāstam un runājam tieši par to, ko mēs no jums sagaidītu militāras krīzes situācijā. Un ko mēs, viena lieta, ko mēs no jums sagaidām, ir tieši darbs ar sabiedrību, jo it sevišķi jūs kā sabiedriskie mediji, jums ir arī likumos noteiktā arī atbildību, izmantosim tādu vārdu, tiešā veidā runājot. Un tas ir tas sabiedrības izglītošana par dažādām krīzes situācijām. Kam ziņot, ko ziņot?
Jūs pieminējāt, ka ir daži pasākumi, par kuriem nestāstīsiet. No vienas puses jau mēs visi saprotam, ka visu informāciju, kas ir jūsu lokā drošības risku dēļ, sabiedrība publiski neuzina. No otras puses, skaidrība par notiekošo rada priekšstatu, ka esam drošās rokās. Cik daudz un kādas lietas paliek plašākai sabiedrībai noklusētas?
Varbūt paskatīsimies. No citas puses, kādēļ mēs nestāstam, nevis lai noklusētu, lai sabiedrība nezinātu, kuram tā negribas varbūt sev tuvāko lokā pacelt, redz, ko mēs esam izdarījuši. Bet šī publiskā stāstīšana par dažādām mūsu rīcības veidiem, algoritmiem, mēs vienkārši burtiskā veidā pienesam munīciju pretiniekam. Viņš līdz ar to saprot mūsu darbības veidu, viņš zin kādā veidā, uz ko mēs reaģējam, uz ko mēs varbūt neesam spējīgi reaģēt. Viņš līdz ar to ir spējīgs pielāgot savu rīcību, lai būtu daudz efektīvāks pret mums. Nu, tas ir tas galvenais iemesls, kādēļ mēs diezgan daudzus aspektus publiski nekomunicējam.
Skaidrs, saprotams, cilvēkiem un sabiedrībai kopumā nestāstīt, lai varbūt, nu, kā teicāt, nepiegādāt munīciju pretniekam, bet šajā gadījumā arī pašvaldība teica, ka viņi nav bijuši informēti. Kā tas varēja notikt?
Mēs arī mācāmies. Mēs arī mācāmies, un katra šī situācija ir tāda, no kuras mēs izdarām secinājumus. Kas ir bijis pareizi, kas nav bijis pareizi, un kas varbūt vienkārši nav ņemts vērā. Un mēs tādēļ arī, jā, burtis vakardien ar kolēģiem bija saruna par to, ka mēs organizēsim vēl plašākā veidā tieši ar pašvaldību kolēģiem dažus pasākumus, par kuriem runāsim vēlāk, kad jau būs nedaudz vairāk.
Bet tad šī drona kontekstā un Rēzeknes pašvaldības nepainformēšanas kontekstā jūs varat atzīt, ka šeit nu, bija kaut kāda nepilnība, ko varētu labot?
Mēs mācāmies.
Vēl daudziem arī sabiedrībā ir tas jautājums, nu, kurš ir tas slieksnis, kurā tad mēs sākam uzzināt, arī ņemot vērā to, ka ne viss mums vispār ir jāzina. Vai jūs varat nedaudz ieskicēt, nu, kurš ir tas brīdis, kad sākat komunikāciju, kad sākat stāstīt un skaidrot notikušo plašāk?
Tad, kad mēs esam sapratuši jau, kā lai saka, paskatīmies varbūt caur kara prizmu, tāpat Ukraina, viņi arī īstenībā par ļoti daudzām lietām stāsta. Viņi stāsta tostarp par triecieniem pret viņu militāro infrastruktūru, bet ar zināmu laika nogriezni. Ar zināmu laika nogriezni jau saprotot, kas ir tas, ko tu nevari pretniekam izstāstīt. Un tas ir ar visu to, ka mēs dzīvojam miera laikā. Mums patīk teikt, jā, kad ir hibrīdā kara situācija, kas, nu, gudīgi teikt, situācija nav patīkama. Bet juridiski ir miera laiks. Un tad, kad mēs esam sapratuši, kad publicējot šo lieko informāciju, mēs pretiniekam atkal neiedosim kārtējo munīcijas devu, tad mēs arī ar sabiedrību ļoti labprāt tālāk dalāmies ar visu šo informāciju.
Vai ir kaut kāds, piemēram, nezinu, cilvēks, kuram katram Latvijas iedzīvotājiem būtu jāzina, ja ir kāda krīzes situācija, nu šis cilvēks uzrunā sabiedrību, šim var uzticēties, vai tāda veida nu, metodas netiek piekoptas?
Jūs tieši tagad uzdevāt to jautājumu, par kuru mēs šī namēja laikā ar kolēģiem kopā strādājam. Mums nav miera laikā konkrētas sejas, jā, mēs esam sapratuši, ka iespējams tas ir virziens, kurā ir jāiet, bet pakārtot, otra problēma tam jautājumu ir, pakārtot visu vienai sejai, vai tas ir līdz galām pareizi. Jāuzticās ir sistēmai. Tas ir, mūsuprāt, tas svarīgākais secinājums.
Un pēc šī gadījuma nu, daudziem tā ticība sistēmā ir nedaudz sagrozījusies. Nu kā saglabāt to uzticību pārliecību, ka apdraudējumu gadījumā par to uzzināsim?
Apdraudējumu gadījumā uzzināsim par to, kad
ka ir apdraudējums.
Nu, tās detaļas.
Jā. Es domāju, ka tur nevajag būt nekādām šaubām par to. Tas mulsuma moments, es pieļauju cilvēkiem ir no tā, kad jā, informācija varbūt varētu tikt pasniegt ātrāk, bet tai pašā laikā nu nav mums šāda gadījuma līdz šim bijuši. Un jebkas, ko tu izstāsti publiski, tu pēc tam to ārā vairs, kā lai saka, makal tas pats pretinieks ļoti daudz uzzina, un tas bija vienkārši izsverot katru plusu, katru mīnusu, kad tiešām ir jāiet ārā šo informāciju. Tad katrs komats ir svarīgs kaut kādā momentā.
7 reizes nomēri pirms nogriezt, tā varētu būt tad kopējā vienojošā lieta šajā komunikācijā. Paldies par sarunu!